วิริเยนะทุกขะมัจเจติบุคคลล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรคนเราเมื่อตั้งความหวังอะไรแล้วผิดหวังมักจะทุกข์ใจท้อใจหมดกำลังใจในการต่อสู้อุปสรรคของชีวิตความอดทนความภาคเพียรพยายามก็ลดน้อยถอยลงจนทำให้หน้าที่การงานและชีวิตของบุคคลนั้นไม่สามารถเจริญก้าวหน้าและมีความสุขตามที่หวังได้สื่อธรรมะสร้างสรรค์พุทธศาสนาและสังคมขอเสนออนุภาพของความเพียรซึ่งเรียบเรียงโดยท่านธรรมวัฏโธภิกขุแห่งวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครโดยสื่อธรรมะสร้างสรรค์นี้จะเสริมสร้างกำลังใจให้มีความเพียรพยายามฝ่าฟันอุปสรรคของชีวิตและพัฒนาจิตใจด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจัดทำโดยสนธิชัยทวีโชคทรัพย์สินม้วนที่สองสร้างฝันให้เป็นจริงอัจฉริยะบุคคลไม่ใช่ว่าจะมีพรสวรรค์มาแต่กำเนิดแต่เขาสร้างมันขึ้นมาเองอย่างเช่นอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นักวิทยาศาสตร์ชื่อดังก้องโลกตอนเด็กๆเรียนแย่มากแต่เขาก็พยายามจนพบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่โทมัสเอดิสันนักประดิษฐ์ที่มีผลงานมากมายตอนเด็กๆก็ถูกไล่ออกจากโรงเรียนชั้นประถมเพราะเรียนไม่เอาไหนแต่ด้วยความอุตสาหะเอาจริงเอาจังเขาสามารถยืนอย่างผู้พิชิตทำประโยชน์แก่มนุษย์อย่างใหญ่หลวงเช่นเดียวกับเรื่องของเซเรน่ายังซึ่งพิการมาแต่เด็กเมื่อเธออายุได้34ปีได้บรรลุถึงความใฝ่ฝันของเธอโดยได้เป็นศัลยแพทย์ผ่าตัดคนพิการตลอดเวลาผู้คนมักบอกกับดิฉันว่าจงเลิกคิดเลิกฝันเสียทีเถอะแต่ดิฉันก็ไม่เคยล้มเลิกความตั้งใจเธอเล่าด้วยน้ำเสียงหนักแน่นแฝงไว้ด้วยความอิ่มเอิบใจดิฉันมาสหรัฐอเมริกาจากไต้หวันบ้านเกิดโดยใช้มือคลานมาทุกวันนี้ดิฉันสามารถใช้ขาพยุงร่างยืนขึ้นได้และเดินได้โดยใช้ไม้ค้ำสามารถยืนผ่าตัดได้เป็นเวลาติดต่อกันถึง14ชั่วโมงโดยพิงกับโต๊ะผ่าตัดดิฉันประสบความสำเร็จดิฉันเป็นสตรีที่มีความสุขเซเรน่ายังกล่าวพร้อมด้วยดวงตาที่เป็นประกายเธอยังเล่าต่อไปว่าเธอนั้นเป็นสาวชาวจีนไต้หวันคนนี้เป็นโรคโปลิโอมาตั้งแต่อายุ2ขวบทำให้เธอเป็นอัมพาตตั้งแต่ลำคอลงไปแต่ต่อมาเธอค่อยๆใช้มือได้แต่ว่าขาของเธอนั้นไม่สามารถใช้การได้เลยเมื่อเซเรน่ายังอายุได้4ขวบครอบครัวของเธอได้อพยพมาอยู่ที่สหรัฐจุดประสงค์ก็เพื่อนำเธอมารักษาเพราะว่าที่นั่นมีวิทยาการทางการแพทย์ที่ทันสมัยกว่าไต้หวันมาก ิฉันได้รับการผ่าตัดถึง4ครั้งผ่าตัดเปลี่ยนกล้ามเนื้อรักษาหัวเข่าเท้าและตาตุ่มเธอยังเล่าต่อไปว่าเพราะการผ่าตัดเหล่านี้เองทำให้ดิฉันก้าวต่อไปดิฉันเริ่มต้นคิดที่จะเป็นศัลยแพทย์ผ่าตัดคนพิการซึ่งทำให้ดิฉันช่วยเด็กๆคนพิการเหมือนดิฉันได้ดิฉันประจักษ์แจ้งว่าการจะทำความฝันนี้ให้เป็นจริงได้นั้นทำได้ทีละน้อยและต้องใช้เวลานานหนทางข้างหน้ามีแต่อุปสรรคมากมายเธอได้ถอดหัวใจออกมาพูดแต่บ่งบอกถึงหัวใจอันแน่วแน่เซเรน่ายังเริ่มต้นความใฝ่ฝันของเธอให้เป็นจริงขึ้นมาโดยเธอได้เข้าโรงเรียนสำหรับคนพิการแต่พอเธอเรียนได้ชั้น7เธอก็ย้ายมาที่โรงเรียนไฮสคูลธรรมดาซึ่งโรงเรียนนั้นมีเพียงเธอคนเดียวที่เป็นโปลิโอและพิการเรียนอยู่ที่โรงเรียนนั้นก็ล้วนแต่เผชิญกับความวิกฤตของพวกนักเรียนที่มาชี้อย่างดิฉันแล้วก็มองดูดิฉันเหมือนคนประหลาดแต่ดิฉันก็ค่อยๆสงบใจพยายามทำใจไม่ให้คิดถึงและยอมรับว่าตนเองนั้นเป็นคนที่มีร่างกายไม่สมบูรณ์แต่ก็ไม่ไร้ประสิทธิภาพเซเรน่าได้ทบทวนความหลังอันขมขื่นหลังจากที่เธอได้เรียนจบมัธยมแล้วเธอก็ได้เข้ามหาวิทยาลัยทำปริญญาทางชีววิทยาจากนั้นก็เรียนแพทย์ต่อสำเร็จเมื่อพุทธศักราช2524แล้วเธอก็เริ่มเป็นศัลยแพทย์ผ่าตัดคนพิการภายหลังจากที่ดิฉันได้ยื่นใบสมัครซึ่งได้เล่ารายละเอียดถึงความพิการของดิฉันเมื่อดิฉันถูกเรียกสัมภาษณ์กรรมการสัมภาษณ์มองดิฉันจนตาค้างยังไม่แน่ใจดิฉันบอกกรรมการว่าดิฉันสามารถยืนได้แล้วก็ใช้ไม้ค้ำสามารถทำดิฉันไปไหนมาไหนได้ดิฉันยังจำได้ดีว่าศัลยแพทย์คนหนึ่งได้บอกกับดิฉันว่าดิฉันนั้นควรจะล้มเลิกความคิดเป็นศัลยแพทย์เสียดีกว่าเธอบอกว่าดิฉันไม่สามารถจะเป็นแม่ได้ซึ่งแม่ก็คล้ายๆกับศัลยแพทย์เพราะดิฉันไม่สามารถจะอุ้มเด็กได้แต่คุณเชื่อไหมล่ะว่าหมอคนนี้ทุกวันนี้ก็ยังเข้าร่วมประชุมทางการแพทย์ด้วยกันเลยปัจจุบันนี้เธอเป็นผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริหารสมองผู้ใหญ่บาดเจ็บที่ศูนย์กลางแพทย์ในแคลิฟอร์เนียเมื่อบรรดาคนไข้เห็นเธอครั้งแรกก็มาจับประหลาดใจมากที่เธอใช้ไม้เท้าค้ำเธอก็ได้เล่าออกมาว่าเขามาจะถามว่าทำไมดิฉันถึงใช้ไม้เท้าค้ำดิฉันก็ตอบตรงไปตรงมาว่าดิฉันนั้นเป็นโปลิโอมาตั้งแต่เด็กการบอกตรงๆก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่รังเกียจเธออย่างใดเธอสามารถทำหน้าที่ได้อย่างดีจะเป็นที่เลื่องลือกันทั่วไปว่าหมอพิการก็มีฝีมือเยี่ยมในการผ่าตัดคนไข้ที่มีความเชื่อมั่นได้ให้โอกาสแก่ดิฉันมันเป็นโอกาสที่สำคัญครั้งหนึ่งดิฉันคิดว่าทำได้และเดี๋ยวนี้ดิฉันก็ทำได้จริงๆเธอยังกล่าวหนักแน่นอีกว่าคุณก็สามารถทำให้ความใฝ่ฝันของคุณเป็นจริงขึ้นมาได้เหมือนกันถ้าหากมีความมุ่งมั่นเช่นเดียวกับเธอที่พิการมาแต่เด็กแต่สามารถเป็นศัลยแพทย์ได้จากคอลัมน์ภาพชีวิตโดยแรมหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ18กุมภาพันธ์ 2533เรื่องนี้ให้ข้อคิดดังนี้1พระพุทธเจ้าตรัสว่าการอยู่ในถิ่นอันเหมาะสมนั้นเป็นมงคลสำหรับเซเรน่านั้นสหรัฐอเมริกาจัดว่าเป็นที่อยู่อันเหมาะสมสำหรับเธอเพราะสร้างความเจริญให้กับร่างกายและชีวิตจิตใจของเธอ 2. เซเรน่าพิการก็เพียงร่างกายแต่จิตใจนั้นไม่พิการเธอมีจิตใจเมตตากรุณาเธอเรียนแพทย์ไม่ใช่เพื่อมุ่งหวังหาเงินทองแต่มุ่งช่วยเหลือผู้อื่นให้มีความสุขพ้นจากความทุกข์เมื่อเรียนสำเร็จและสามารถช่วยผู้ป่วยได้สมดังปรารถนาเธอจึงมีความสุขมากชีวิตยังไม่ลับดับเพียงนี้แรงยังมีจงสู้กระเสือกกระสนหากเจ็บปวดรวดร้าวจงเฝ้าทนประจวบจนสมหวังดังตั้งใจต่อไปเป็นเรื่องของฝ่ายรู้ยิ่งกว่าฝ่ายรักมีนักวิชาการน้อยคนที่โลกจะให้เกียรติยศอันยิ่งใหญ่และนำความรู้ไปใช้เป็นประโยชน์แก่มนุษย์มากเท่าหลุยส์ปาสเตอร์ประเทศที่เจริญแล้วทั่วโลกมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเรียกว่าเป็นสถานทดลองค้นคว้าตามหลักวิชาของปาสเตอร์เมืองไทยเราก็มีสถานที่เช่นนี้เดิมให้ชื่อว่าปาตุระสภาคำว่าปาตุระนั้นก็คือปาสเตอร์ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อให้ชัดขึ้นเป็นสถานปาสเตอร์และต่อมาภายหลังก็ได้เลิกใช้ชื่อปาสเตอร์แล้วเอาพระนามสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแห่งรัชกาลที่5มาใช้แทนมีชื่อว่าสถานสาวภาปาสเตอร์นั้นเป็นชาวฝรั่งเศสเกิดเมื่อวันที่27ธันวาคมพุทธศักราช2365เมื่อยังอยู่ในโรงเรียนครูได้หมายเหตุลงในสมุดพกว่าเป็นเด็กที่อ่อนโยนที่สุดตัวเล็กที่สุดแล้วก็มีหวังสอบไล่ได้น้อยที่สุดในชั้นของข้าพเจ้าคนเราดูกันยากเราไม่สามารถจะเอาความเป็นไปในขณะที่เป็นเด็กมาเป็นเครื่องวินิจฉัยว่าโตขึ้นจะเป็นอย่างไรมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัยและบางทีก็เปลี่ยนไปได้มากด้วยปาสเตอร์นั้นเป็นลูกคนฟอกหนังอยู่หัวเมืองพ่อได้ส่งเข้าโรงเรียนที่ปารีสและอยู่ที่ปารีสนั้นครั้งหนึ่งเขาป่วยและก็คิดถึงบ้านเขาเขียนจดหมายถึงบิดาว่าถ้าได้ดมกลิ่นหนังสักหน่อยก็จะสบายขึ้นเขาตัดสินใจตั้งแต่เล็กแต่น้อยว่าจะศึกษาทางเคมีเขารักวิชานี้มากบิดาก็ตามใจแต่ว่าเขานั้นเรียนได้คะแนนที่เลวจริงๆเลวมากเป็นอันดับตั้งแต่ชั้นประถมจนถึงมหาวิทยาลัยไม่เคยได้คะแนนดีเลยเพียงแต่ผ่านไปได้เท่านั้นในการศึกษาขั้นบัณฑิตเคมีในมหาวิทยาลัยถึงจะสอบไม่ตกแต่ก็สอบได้คะแนนที่ไม่ดีเลย
We'll be right back. การสอบผ่านไปอย่างหวุดหวิดนี้เองทำให้เขามีความเพียรมากขึ้นมีความพยายามอย่างแรงกล้าเมื่อศึกษาในขั้นด็อกเตอร์บิดาก็ไม่ใช่เป็นคนที่มั่งคั่งอุตส่าห์หาเงินมาให้ศึกษาจนสำเร็จขั้นบัณฑิตได้ก็นับว่าดีถมเถไปแล้วมาถึงขั้นด็อกเตอร์ก็ต้องใช้เงินมากขึ้นดังนั้นเขาจึงพยายามหารายได้เพิ่มเติมด้วยการสอนพิเศษให้นักศึกษาที่เข้าใหม่ได้ค่าสอนพอจุนเจือไปแต่ต้องใช้จ่ายอย่างระมัดระวังบางวันเขาไม่ได้รับประทานอาหารครบทุกมื้อเขาเคยเขียนเรื่องของเขาเองว่าในบางวันเขาหิวมากแล้วก็ปวดศีรษะด้วยดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือพอปวดศีรษะเข้าความหิวก็หายไปเขาทำความเพียรอย่างยิ่งยวดในการศึกษาขั้นด็อกเตอร์แทนที่จะทำวิทยานิพนธ์เรื่องเดียวเขาทำถึง2เรื่องเขาสอบขั้นด็อกเตอร์ได้ดีเกินคาดดีจนกระทั่งทันทีที่สอบไล่ได้ศาสตราจารย์คนหนึ่งได้เจาะจงเลือกเขาเป็นผู้ช่วยประจำห้องแยกธาตุซึ่งเป็นสถานศึกษาวิทยาศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งในเวลานั้นและก็มีห้องแยกธาตุชั้นดีเยี่ยมที่สุดการได้ทำงานในห้องแยกธาตุที่ดีที่สุดนี้เป็นการสร้างอนาคตให้แก่เขาเพราะเปิดทางให้เขาได้ทำการค้นคว้าซึ่งเขาไม่สามารถจะหาทางอื่นได้ดีกว่าเขาเริ่มทดลองเกี่ยวกับการทำเครื่องแก้วศาสตราจารย์ที่เป็นผู้บังคับบัญชาของเขาก็เริ่มมองเห็นความยิ่งใหญ่ในภายหน้าของนักเคมีหนุ่มผู้นี้เขาทำการค้นคว้าจนได้พบความรู้ใหม่ๆหลายประการพวกศาสตราจารย์ชั้นผู้ใหญ่เห็นความสามารถของเขามากขึ้นศาสตราจารย์ที่มีชื่อเสียงทางเคมีคนหนึ่งชื่อปุยเยได้เขียนไปยังกรรมการมหาวิทยาลัยสตราบุกว่าเขาได้พบนักเคมีหนุ่มซึ่งแน่ใจได้ว่าจะเป็นนักเคมีที่รุ่งโรจน์ในภายหน้าถ้าเขาได้มีโอกาสอยู่ในมหาวิทยาลัยชั้นเอกเช่นมหาวิทยาลัยสตาร์บู๊กแล้วเขาจะไปได้ไกลเลยทีเดียวมหาวิทยาลัยสตาร์บู๊กตกลงรับปาสเตอร์เข้าเป็นอาจารย์แต่พอเขาเข้าไปอยู่ได้หน่อยก็เกิดรักลูกสาวอธิการบดีของมหาวิทยาลัยนั่นเองและก็ดำเนินการอย่างที่คนไทยเราเรียกว่าเข้าตามตรอกออกตามประตูคือเมื่อรักลูกสาวเขาก็ต้องสู่ขอตอบพ่อแม่ของเขาแทนที่จะขอความรักจากหญิงสาวก่อนปาสเตอร์กลับเขียนจดหมายไปถึงพ่อของเธอบอกว่าตัวเขานั้นเป็นลูกคนฟอกหนังมีน้องสาวอยู่3คนแม่ตายไปหมดแล้วครอบครัวของเขาไม่มั่นคงฉะนั้นตัวเขาจึงเป็นคนไม่มีสมบัติเขามีแต่สุขภาพอนามัยดีความภาคพยายามเป็นเลิศและฐานะอาจารย์ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้พร้อมที่จะเสียสละชีวิตเพื่อการค้นคว้าทางเคมีหวังว่าจะประสบความสำเร็จในภายภาคหน้าดังนั้นจึงขอแต่งงานกับลูกสาวอธิการบดีอธิการบดีเอาจดหมายให้ลูกสาวดูลูกสาวบอกว่าคนที่เขียนจดหมายฉบับนี้เธอไม่ขอแต่งงานด้วยอธิการบดีก็บอกไปยังปาสเตอร์ปาสเตอร์ก็เขียนขึ้นมาใหม่คราวนี้เขียนจดหมายถึงภรรยาอธิการบดีคือมารดาของสตรีที่เขารักความว่าเขาเข้าใจว่ามาเดอร์มัวแซมารีคือลูกสาวคงจะวินิจฉัยเขาด้วยการเห็นครั้งแรกเขาไม่มีอะไรในตัวที่จะดึงดูดใจของหญิงสาวแต่ทุกคนที่รู้จักเขาดีจะต้องชอบเขาแน่นอนเ มารดาเอาจดหมายให้ลูกสาวดูลูกสาวก็คงยืนยันว่าไม่ต้องการแต่งงานกับผู้ชายเช่นนี้คราวนี้เขาเขียนจดหมายถึงตัวหญิงสาวเองความว่าอย่าวินิจฉัยตัวเขาเลวเกินไปเลยเพราะอาจจะเข้าใจผิดวินิจฉัยผิดก็ได้เวลาข้างหน้าจะแสดงให้เห็นว่าแม้เขาจะเป็นผู้ชายโง่ๆหรือผู้ชายขี้อายแต่หัวใจของเขานั้นก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักเป็นจดหมายที่เลวเต็มทีสมควรแล้วที่ผู้หญิงเขาจะไม่รักจดหมายทั้ง3ฉบับไม่ได้มีความคมคายอะไรเลยแต่ก็เป็นการแสดงลักษณะของปาสเตอร์ของนักวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริงพูดไปตรงๆซื่อๆมีแต่ความพยายามลงท้ายลูกสาวอธิการบดีก็ยอมแต่งงานด้วยไม่ใช่เพราะว่าปาสเตอร์นั้นเขียนจดหมายคมคายไพเราะขึ้นภายหลังจดหมายก็คงเป็นจดหมายฉบับแบบนั้นแต่เขาก็ทำอย่างนักวิทยาศาสตร์คือทำความพยายามไม่ลดละพยายามไปจนกระทั่งหญิงสาวเกิดความสงสารและเห็นลักษณะเด่น2ประการในตัวเขาประการที่1ก็คือความพยายามประการที่2คือความซื่อสัตย์เมื่อคิดไปถึงอนาคตการได้สามีที่ประกอบด้วยลักษณะ2ประการนี้ก็นับว่าดีมากแล้วหญิงสาวจึงยอมตกลงแต่งงานด้วยกำหนดการแต่งงานในวันที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2392แขกเรือมาพร้อมเจ้าสาวบิดามารดาของทั้งสองฝ่ายก็มาพระที่จะประกอบพิธีการแต่งงานก็เตรียมพร้อมแต่เจ้าบ่าวไม่ปรากฏตัวพวกเพื่อนต้องเที่ยววิ่งตามหาไปได้ตัวที่ห้องทดลองวิทยาศาสตร์เขาไม่ลืมว่าถึงเวลาแต่งงานแล้วแต่นักวิทยาศาสตร์ที่กำลังจะพบอะไรอยู่นั้นแม้จะไปแต่งงานก็ต้องรอให้พบกับสิ่งที่กำลังจะค้นพบเสียก่อนมารีเป็นภรรยาที่ดีของปาสเตอร์แต่ไม่อาจจะกล่าวได้ว่าปาสเตอร์นั้นเป็นสามีที่ดีของเธอเป็นความจริงอย่างที่กาลิเลโอกล่าวบุคคลไม่สามารถจะเป็นนักวิชาการและเป็นสามีที่ดีได้ในเวลาเดียวกันมารีแลเห็นขึ้นทุกวันว่าปาสเตอร์นั้นรักวิชามากกว่ารักเมียเขาอยู่กับงานค้นคว้าเหมือนหนึ่งว่าเขาเป็นคนโสดเมื่อภรรยาต่อว่าเขาก็บอกว่าเขาทำอย่างนั้นด้วยความรักภรรยาต้องการจะนำภรรยาไปสู่ความมีชื่อเสียงด้วยเมื่อทำงานไปมากๆเข้าการค้นคว้าของปาสเตอร์ก็เปลี่ยนทางไปเขาแยกออกจากเคมีหันไปหาชีววิทยาศาสตราจารย์ดูมาซึ่งปาสเตอร์รักและเคารพนับถือว่าเป็นอาจารย์ก็ได้มีหนังสือเตือนปาสเตอร์มาว่าไม่อยากให้ค้นคว้าในทางนี้เพราะเป็นเรื่องหาความแน่นอนได้ยากเป็นเรื่องที่ถกเถียงง่ายค้านง่ายพิสูจน์ยากอาจารย์เห็นว่าเป็นความลำบากที่ลูกศิษย์จะเอาชื่อเสียงทางชีววิทยาปัญหาเรื่องสิ่งมีชีวิตเป็นปัญหาซึ่งยากที่จะวิเคราะห์ในทางวิทยาศาสตร์นักปราชญ์เก่าๆเชื่อว่าชีวิตอาจเกิดขึ้นจากสิ่งไม่มีชีวิตหรือสิ่งที่ตายไปแล้วแต่การค้นคว้าของปาสเตอร์ยืนยันว่าชีวิตเท่านั้นที่จะสามารถสร้างชีวิตขึ้นมาใหม่ชีวิตจะเกิดจากสิ่งไม่มีชีวิตไม่ได้เลยเป็นอันขาดเราอาจพบซากสัตว์ที่ตายไปแล้วแล้วก็มีหนอนขึ้นเต็มหนอนนั้นไม่ได้เกิดจากสัตว์ตายแต่เกิดจากสิ่งมีชีวิตซึ่งยังหลงเหลืออยู่ในซากนั้นนักปราชญ์เก่าๆคัดค้านความเห็นของปาสเตอร์อย่างรุนแรงโดยเฉพาะศาสตราจารย์ปูเช่กับศาสตราจารย์โชลีกลายเป็นสงครามปากสงครามปากกาการโต้เถียงท้าทายมีอยู่เรื่อยๆร้อนถึงบัณฑิตยสถานต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาเรียกคู่กรณีมาชี้แจงผลการทดลองต่อหน้าคณะกรรมการคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างละเอียดลงมติว่าความเห็นของปาสเตอร์นั้นเป็นฝ่ายที่ถูกต้อง ัยชนะของปาสเตอร์ในเรื่องนี้เป็นการตั้งต้นใหม่แห่งวิชาชีววิทยาสร้างชื่อเสียงเกียรติคุณแก่ปาสเตอร์เป็นอย่างยิ่งถึงกับได้เป็นสมาชิกบัณฑิตยสถานซึ่งเป็นการยกย่องคุณวิชาสูงสุดในประเทศฝรั่งเศสต่อมาได้เกิดโรคขึ้นในตัวไหมซึ่งเลี้ยงไว้สำหรับเอาไหมมาทำผ้าไหมทำให้ตัวไหมนั้นตายมากโดยเฉพาะในเมืองอาเลซึ่งเป็นแหล่งเลี้ยงไหมสำคัญที่สุดของฝรั่งเศสถ้าไม่แก้ไขก็จะเป็นผลเสียหายร้ายแรงแก่ฝรั่งเศสเพราะผ้าไหมนั้นเป็นสินค้าสำคัญรัฐบาลฝรั่งเศสมอบหน้าที่นี้แก่ปาสเตอร์พอข่าวแพร่ออกไปก็มีเสียงคัดค้านว่าปาสเตอร์นั้นไม่ใช่แพทย์เป็นแต่นักเคมีจะรักษาโรคได้อย่างไรบางคนก็ว่ากว่าจะพบทางแก้ไขสินค้าไหมของฝรั่งเศสก็คงจะพินาศไปก่อนเวลาล่วงไปปาสเตอร์ยิ่งถูกประณามยิ่งขึ้นเพราะคนคอยมานานแล้วก็ยังไม่เห็นปาสเตอร์แก้ไขอะไรเป็นแต่ตรวจและทดลองไปเรื่อยๆสถิติการตายของตัวไหมเพิ่มขึ้นทุกเดือนพวกคนเลี้ยงไหมก็โกรธแค้นปาสเตอร์จึงถูกด่าถูกหมิ่นประมาทอย่างมากที่สุดถ้าเป็นคนอื่นอาจจะหมดความพยายามและขอให้รัฐบาลตั้งคนอื่นแทนแต่ปาสเตอร์นั้นก็ได้ใช้วิริยะอันแรงกล้าควบคู่กับขันติโรคระบาดชนิดนี้ไม่เคยมีใครรู้จักมาก่อนและเป็นเรื่องที่ต้องคิดกันใหม่ทดลองใหม่ไม่สามารถจะทำให้เห็นผลได้ทันใจคนในการทดลองคนคว้านี้เขาทำงานวันละ18ชั่วโมงตั้งแต่เช้าคือตี5นี่เป็นเรื่องของวิริยะคนก็รู้เหมือนกันว่าปาสเตอร์นี้ทำงานหนักแต่แทนที่จะชมว่าดีกลับถูกด่าและถูกประชดว่ากว่าจะได้ความรู้ตัวไหมก็ตายไปทั่วประเทศฝรั่งเศสแล้วมีแต่เสียงประณามและเย้ยหยันทั่วไปไม่มีใครเห็นใจไม่มีใครปลอบใจปาสเตอร์เท่านั้นที่ต้องปลอบใจตัวเองปาสเตอร์นั้นต้องใช้ขันติอย่างแรงกล้าเท่าๆกับวิริยะเพราะนอกจากจะต้องอดทนต่อคำด่าคำประณามคำประชดของคนทั้งหลายแล้วเคราะห์กรรมอันร้ายแรงได้เกิดขึ้นในครอบครัวของเขาอีกลูกของเขาได้เจ็บป่วยลงทั้ง3คนและก็ได้เสียชีวิตหมดยังไม่น่าเชื่อเป็นเคราะห์กรรมที่ร้ายแรงเหลือเกินเมื่อข่าวแพร่ออกไปแทนที่จะมีคนสงสารบางคนกลับประชดว่ามัวแต่รักษาลูกของตัวเองเสียไม่เอาใจใส่กับงานที่รัฐบาลมอบหมายให้จึงไม่ได้ผลอะไรแต่บางคนก็ยังเยาะเย้ยว่าแม้แต่ลูกของตัวเองยังรักษาไม่ได้จะรักษาโรคใหม่ได้อย่างไร